Næstu kjördæmi Ólafur Þór Gunnarsson.
Herra forseti, við greiðum hér atkvæði mál sem má segja að sé nokkurs konar grundvallarbreyting á hugsunarhættinum í atvinnuleysistryggingakerfinu. Við erum þegar búin að bæta í hvað varðar sumarstörf námsmanna. Það hefur þegar verið brugðist við með svokölluðum sumarlánum fyrir þá námsmenn sem að ekki var að vinna og verða við nám í sumar. Og við treystum á sveitarfélögin til þess eins og þau gerðu í hruninu að bregðast við með myndarlegum hætti og skapa störf fyrir námsmenn þannig að ekki þurfa að koma til þess að þau hafi ekki framfærslu í sumar. Af þessum ástæðum er ekki ástæða á þessu tímansins til þess að samþykkja þessa tillögu og því segir nei.
Þá gerir grein fyrir atkvæðsýn 84. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helga